Касцёл заўсёды надаваў і надае вялікую ўвагу невідушчым і асобам са слабым зрокам, а таксама спрыяе эканамічнай і сацыяльнай дапамозе. Ім адзначыла сёння папская рада пастырства работнікаў сферы аховы здароўя пасля заканчэння адмысловага міжнароднага сімпозіума. Сустрэча праходзіла ў Ватыкане 4-5 мая. У форуме прыняло ўдзел больш за 300 навукоўцаў з 45 краін свету. Касцёл аказвае сляпым не толькі духоўную падтрымку, але і спрыяе іх адукацыі, аказвае медыцынскую дапамогу, дзякуючы чаму невідушчыя могуць жыць паўнавартасным жыццём. Падчас кангрэсу з занепакоенасцю было падкрэслена, што ў краінах, якія знаходзяцца на шляху развіцця, існуе вялікі недахоп медыцынскага персаналу для працы сярод людзей са слабым зрокам. Калі ў ЗША або Італіі адзін афтальмолог прападае на 12 тысяч жыхароў, то, напрыклад, у Эфіопіі адзін на мільён, паведамляе папская рада пастырства работнікаў сферы аховы здароўя.